გამარჯობა. კონსმენტ რადიო თავისუფლების პოდკასტ შინ უცხოეთში. ოქროპირ რუხაძე კვირაში ერთხელ გესაუბრებით იმ ადამიანებზე, რომლებიც საქართველოში არ ცხოვრობენ. უცხო ქვეყანაში არიან წასული სხვადასხვა მიზეზით და რომლებიც ჩემთან ერთად გიამბობენ საკუთარ თავზე, საკუთარ საქმესა და იმაზე, თუ რა აწუხებთ და რა უხარიათ. ანა არშიძემ გერმანიაში გაატარა თავისი ცხოვრების ნახევარი. ის ბრაუნშვაიგში ცხოვრობს თავის ვაჟთან გიორგისთან ერთად. საერთაშორისო ეკონომიკური სამართალი გერმანიაშივე ისწავლა. Volkswagen Financial Services სააქციო საზოგადოება Volkswagen-ის, როგორც სამანქანათმშენებლო კონცერნის საფინანსო საქმეებს განაგებს და სწორედ აი ამ სააქციო საზოგადოებაში მუშაობს ანა იურისტად. სააქციო საზოგადოებას ბრაუნშვაიგში აქვს შტაბ-ბინა. ანა არეშიძე მარეგულირებელი კომპლაიენსის იურისტია. ანუ ამ შემთხვევაში საქმე ეხება სამართლებრივი ნორმების დაცვის შესრულებას. გარე სამყაროს მიმართ საკუთრივ კომპანიის მოქმედებისას შესაბამისობის მარეგულირებელი რგოლის იურისტი გახლავთ.
ყველაზე დიდი გამოცდილება, რაც მე აქ დავაგროვე, არის ის, რომ ჩემი თავის შეცნობა შევძელი და მომცა იმისი საშუალება და შანსი, რომ გამეგო ვინ ვარ მე, რა მინდა, ალბათ იმიტომ, რომ მე აქ არასოდეს არ მინდოდა ყოფილიყავი. ანუ მე ბოლომდე ჩამოსვლიდან ფაქტიურად სულ რაღაც, როგორც ამბობ, სულ რაღაც რამოდენიმე თვეა, რომ რაღაც შინაგანად დამშვიდდი და დავწნარდი, რომ აღარ ვაპირებ და აღარ მაქვს უკვე იმის გეგმები, რომ მე აი ახლა იქითათვეში დავბრუნდები, იმის იქითათვეში დავბრუნდები, რაღაც აი ყოველთვის ესეთი თვალსაზრისით უყურებდი და ამიტომ ის მეგობრები, ის გარემო, რომელიც ჩემ გვერდით იყო, დღევანდელი გადმოსახედიდან რო უყურებ, იმდენად თბილად მექცეოდნენ, იმდენად თბილად მიმიღეს, რომ არ ვიცი, სხვა უცხოელებს ან სხვა კიდ ქართველებს, მეგობრებს, რომლებსაც ვესაუბრები, ყველას რაღაც ძალიან უფრო დიდი გამოცდილებები და უფრო დიდი პრობლემები ჰქონდათ და უფრო დიდი პრობლემების წინაშე იყვნენ და ჩემი გადმოსახედიდან უფრო გამიადვილდა ალბათ აქ ყოფნა, იმიტომ რომ შეგრძნება მქონდა ყოველთვის რომ უკან წავიდოდი და არასოდეს არ ვმკვიდრდებოდი აქ. ჩემ თავს არ ვაძლევდი იმის უფლებას, რომ დამკვიდრებულიყავი. და რაღაც ფაქტიურად გამოვიწურთე და გავიზარდე ამ დროში, ამ დროის განმავლობაში, ამ 18 წელიწადში, ასე რომ ვთქვათ, რომ შარშან მივედი იმ გადაწყვეტილებამდე და ვთქვი, რომ არა აქვს მნიშვნელობა მე უკან დავბრუნდები თუ აქ დავრჩები, მე ჩემი სამშობლო ყოველთვის გულში მეყოლება, ყოველთვის გულით დავატარებ, ასე რომ ვთქვათ, და შევეცადე უკვე უფრო სხვანაირი თვალსაზრისით შემეხედა აქაურობისთვის და დამენახა ის განვლილი გზა, რასაც აქ მივაღწია და რასაც ნამდვილად ვერ მივაღწევდი საქართველოში. ის წინაღობები, რაც აქ მქონდა, რამდენად გამზარდა ამ ყველაფერმა და რამდენად მომცა იმისი შანსი, რომ ყოფილიყავი დღეს იქ, სადაც ვარ, და ის გამოწვევები, რაც იყო ცხოვრებაში, რომ ყველაფერი იყო დადებითისკენ. და ალბათ ეს რაღაცა იმ ანკომ იმისი შეგრძნება, რომ აი მოვედი და გავჩერდი და აღარ მაქვს ეს რაღაც შინაგანი ბრძოლა ჩემ თავთან, ამან დამანახა, რომ თურმე რამდენი კარგი მეგობარი დამიგროვებია ამ პერიოდში, რაც აქ ვიყავი, თურმე რამდენი აი ნამდვილად ისეთი თბილი და კარგი ოჯახური მეგობრობები, ანუ მთლიანი ოჯახი, რომ ბებია, ბაბუა, დედა, მამიდა, ყველას რო ვიცნობ, აი ესეთი მეგობრები რო დამიგროვდა. ეს ჩრდილო გერმანიაში ცოტა ეს იშვიათია, მოდრო ცოტა ისეთ სკეპტიკურად და ისეთი უცნაური თვალით გიყურებენ თავიდან, მაგრამ თუ შეგეყარებენ, მე რო უფრო ძლიერად და ღრმად ხდება მათი მხრიდან რაღაც კონტაქტების დამყარება. და დღეს ძალიან მადლიერი ვარ, რომ ყავს ამდენი გერმანელი მეგობარი, ამდენი ნამდვილად კარგი ახლობლები, რომლებიც საქართველოში ჩამოდიან, ჩემ მშობლებსაც, ჩემ ახლობლებსაც კარგად იცნობენ და ესეთი რაღაც უფრო ესეთი ღრმა მეგობრობა გვაქვს. და ალბათ ჩემთვის არ იყო დიდი ნაცვალი გერმანია. მაგრამ ისიც არ შეიძლება იმის თქმა, რომ ყველაფერი ძალიან ადვილი იყო და ყველაფერი ძალიან ისეთი ნათელფერებში იყო, ნამდვილად არ იყო.
ადრე ბავშვებს ეკითხებოდნენ რა გინდა გამოხვიდეო. ბავშვს არ აქვს გონება მოწამლული და გულწრფელად ამბობს ხოლმე კოსმონავტიო, ადრე ამბობდნენ ყოველ შემთხვევაში, ან მეხანძრე. ანასთან ერთად ვიხალისეთ იმაზე, რომ ასე ზუსტად არჩეული მას არ ჰქონდა პროფესია და სულ სხვა რამისთვის შევიდა უმაღლეს სკოლაში და აი როგორ შეიყვარა თავისი საქმე მერე. რატომ ხდება ასე?
ყველაზე ახლო რაც იყო იმისთვის, რომ გერმანულ ენას დაუფლებოდი, იყო ტერიტორიულად ახლოს ჩვენთან ეს ინსტიტუტი. და მივედი იმისთვის, რომ გერმანული ენა მცოდნოდა, ანუ კურსები გამეარა, მაგრამ რადგანაც ეს იყო ინსტიტუტი, ამზადებდნენ მხოლოდ სტუდენტებს. მე ჯერ სტუდენტობისთვის არ ვიყავი მზად, უბრალოდ მინდოდა, რომ ჯერ ენა შემესწავლა და ის დრო რაც აქ ყოფნა ეს პერიოდი გამომეყენებინა, რომ ენა მაინც მცოდნოდა კარგად. და ზუსტად იქ რომ მივედი, შესავსები იყო ფორმულარი, სადაც ეწერა, რომ აუცილებლად უნდა აგერჩია რომელიმე ფაკულტეტი და სურვილი გამოგეთქვა რომელიმე მიმართულების სწავლის, უკვე დაუფლების, რომ შემდეგ ქონოდა უფლება იმ ენის კურსზე ჩაწერილიყავი და ზუსტად ესე მოხდა. სამწუხაროდ ისე დაემთხვა, რომ გამოცდა ინიშნებოდა ორ კვირაში, ორ კვირაშივე მაშინვე გამიშვეს გამოცდაზე, რომ პირდაპირ უკვე გავარკვიოთ თქვენ რომელ საფეხურზე უნდა დაჯდეთ ენის საფეხურზეო და რაღაცნაირად უცნაურად ისე მოხდა, რომ გამსვლელი ქულა დავაგროვე და ჩავაბარე და აქედან გამომდინარე ჩავირიცხე ავტომატურად. და ანუ ჩემთვის რაღაც ისე ადვილი აღარ იყო შემდეგ შემეცვალა და ამერჩიო უკვე სხვა განხრა. მაშინ ჩემი შვილი იყო წლინახევრის და ამიტომ ჯერ ნამდვილად არ ვიპირებდი, რომ რაღაც პარალელურად თან სწავლა დამეწყო, თან ახალი ჩამოსულა, თან ჩემი გერმანული არ იყო მაშინ ისეთი დონის, რომ შემეძლო რაღაცა გამეგო პირველ სემესტრზე. მართლა ძალიან ისე გაურკვევლად ვიჯექი, ყველაფერს ვიწერდი, მე მოვდიოდი სახლში და ვკითხულობდი თუ რა დავწერე, იმიტომ რომ აზრის გამოტანა ძალიან მიჭირდა. ძალიან რთული იყო პირველი სემესტრი და უკვე მეორე მესამე სემესტრიდან ძალიან გაადვილდა, როცა უკვე მივეჩვი ამ ყველაფერს. მე უკვე ძალიან გამეადვილდა და მე მივხვდი, რომ მართლა ძალიან კარგი არჩევანი იყო, რომ ავირჩიე ეს მიმართულება. мама юристия და აქედან გამომდინარე იქ რაღაც სხვა მანქანათმშენებლობის ან რაღაც მათემატიკის ან რაღაც ისეთი უფრო ტექნიკური საგნები ქონდათ და ეს იურიდიული რაღაც უფრო ისე ახლო იყო ჩემთან და კარგი მეთქე მაშინ ავირჩიე იურიდიულს. და ესე შემთხვევით აღმოჩნდი, ასე რომ ვთქვათ, შემთხვევით შემომემთავრა ბიზნეს იურიდიულის ფაკულტეტი და გავხდი ბიზნეს იურისტი. ისი მადლობელიც ვარ მაშინდელი ესეთი უცნაური გადაწყვეტილების.
იცით, ერთი ძენი მასწავლებელი მყავდა მე და იმას უყურდა ხოლმე ძალიან მარტივად თქმა, რომ ყველაზე ჭკვიანი ადამიანის ცხოვრებაში მისი ფეხებია, სადაც წაიყვანენ, ნუ სწორად გილას რომ წაიყვანენ ხოლმე, თავი რაღაცა ყოველთვის ურევს და თუ ფეხი მიიყვანს, ესე იგი ისტორიაო და ამ შემთხვევაში თითქოს რაღაც ესე გამოვიდა, ფეხებს გადაწერენ თუ მნიშვნელობით თქვენ სულ სხვა რაღაცის გჭირდებოდა და აი თქვენმა ფეხებმა
საერთოდ გადამოჩნდა.
ანა თავის საქმეს დაეუფლა. ასე იმიტომ ამბობ, რომ თეორია არ უსწავლია მხოლოდ. თავიდანვე პრაქტიკაზე იყო ორიენტირებული ვოლფენ ბიუტელის უმაღლესი სასწავლებელი. მე რაც გერმანიაში სახებ ვიცი, ძალიან ბევრია აი ესეთი სასწავლებელი, რომელიც უმაღლესი სკოლაა, მაგრამ ადამიანს მართლა პრაქტიკულ რაღაცა საქმეს ასწავლის და ასწავლის ევრა თუ კეთ ვიდრე ის წმინდა საუნივერსიტეტო ცოდნა, როცა თეორეტიკოსები გამონდიან ხო? ეს უფრო რაღაც პრაქტიკოსებს ამზადებს. თქვენ რამ წაგიყვანათ მანდ? ეს გამოყენებითი მეცნიერებების ინსტიტუტი, ხო?
ხო, გამოყენებითი მეცნიერების ინსტიტუტი და აქ არის ესე ქვეგანყოფილება, ასე რომ ვთქვათ, European Law School. და ეს არის ფაქტიურად იურიდიული განყოფილების განხრა, რაც თქვენ ზუსტად აღნიშნეთ, რომ ზუსტად ამზადებს კურს დამთავრებულებს პირდაპირ მუშაობისთვის. ანუ ძალიან იშვიათია აქაც, სხვათა შორის იშვიათია უნივერსიტეტებში უნივერსიტეტების დამთავრების შემდეგ სტუდენტებისთვის, რომ პირდაპირ ესე ადგნენ და დაიწყონ და იმ განყოფილებაში, სადაც მოხვდებიან თქვენ, რომ აი მე რომ ვისწავლე მესამე სემესტრზე, ზუსტად ის მათ გება ეხლა. ძალიან იშვიათია ესეთი რაღაცა და ზუსტად აი ეს ფახოხშულე აერთიანებს ამ ორ პრინციპს, რომ მოქცეს თეორიული განათლება და პლუს ამას პრაქტიკული განათლება. აერთიანებს იმასაც, რომ პროფესორები არიან აუცილებლად უნდა იყვნენ არამხოლოდ კათედრაზე დარჩენილი პროფესორები, არამედ მათ უნდა ქონდეთ ნამუშევარი მინიმუმ 5 წელი, ჩვეულებრივ დამთავრების შემდეგ უნდა ქონდეთ ნამუშევარი და მხოლოდ ამის შემდეგ აქვთ უფლება, რომ იყვნენ პროფესორები. და ეს ალბათ ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ჩვენთანაც ლექციების დროს ყოველთვის იყო ხაზის გასმა იმაზე, რომ აი თეორიულად ეს ესე და ესე არის, მაგრამ პრაქტიკაში თქვენ გამოგადგებათ მხოლოდ ეს და ეს, მიაქციეთ ყურადღებას ამას და ამას.
თითქოს გაგვეპარასავით ის მომენტი, რატომ ან როგორ ჩავიდა ანა გერმანიაში, რა სტატუსი ჰქონდა, როცა ევროპაში გადასახლდა.
ჩემი ყოფილი მეუღლე ცხოვრობდა აქ გერმანიაში. უпростоრად ჯერ კლასელები ხავით საქართველოში მეორე კლასამდე თუ მესამე კლასამდე, მე ის თავის მშობლებთან ერთად ჩამოვიდა გერმანიაში, აქ დასახლდა და ბოლო წლები, სკოლის ბოლო წლები ისევ ისე უკან დაბრუნდა საქართველოში. და იქ კლავ შევხვდით ერთმანეთს, კლავ შეგვიყვარდა ერთმანეთი, ასე რომ ვთქვათ, და იქ დაოჯახდით, გაგვიჩნდა გიორგი და ორივე სწავლობდით და გქონდა აღებული, უბრალოდ მე მქონდა აღებული ეს დეკრეტული, რასაც ეძახიან და ამ პერიოდში ჩამოვედით აქ. დიდი ხნით, ასე რომ ვთქვათ, რომ რაღაც სამუდამო ჩამოსვლა იყო, ესე არ მოისაზრებოდა პირდაპირად.
შინ უცხოეთში მცხოვრებთ, ანუ სამშობლოდან მოწყვეტილებს, როცა ვესაუბრები, სულ მინდა გავარკვიო, რა არის ემიგრანტისთვის ის იმპულსი, რომელიც მას რთული კონკურენციის პირობებში ამარჯვებინებს, წინ წაიყვანს და თანასწორუფლებიან მოქალაქედ აქცევს, განსაკუთრებით გერმანიაში. ანას ეს პირდაპირ მიზნად არ ჰქონია. ანას უფრო სურდა ფოლკსვაგენში მუშაობა, თუ ფოლკსვაგენს უფრო უნდოდა ანას კვალიფიკაციის თანამშრომელი ხოლოდა. მე ზუსტად თავიდან ვერ გეტყოდით, მაგრამ ახლა შეიტყობთ. და ეს შეკითხვა ესე ჰაერზე არ დამისვამს.
რასაც დღევანდელი გადმოსახედიდან უყურებ და რაც მაშინ ახალი ჩამოსული რო ვიყავი, რაც ძალიან მიკვირდა იმ მეგობრებსა და ახლობლებს, რომლებიც გერმანელები იყვნენ, ყოველთვის წუწუნებდნენ და ჩიოდნენ რაღაცა ისეთი ის კონდათ, არ ვიცი, ბუნება, რო რაღაცა რაც იყო გასაკეთებელი, ყოველფერს რაღაც გამოწვევასავით კი არ უდგებოდნენ, ყოველთვის უდგებოდნენ ისეთ თვალსაზრისით, რომ ეს იყო რაღაც ნეგატიური, ცუდი, მათ ისევ ისე კვლავ დაავალეს, რომ რაღაც უნდა გაეკეთებინათ და ამაზე რაღაც უფრო ნეგატიური თვალსაზრისით უყურებდნენ. და ჩემთვის ეს ყოველფერი რაღაც საინტერესო გამოწვევა იყო ერთი მხრივ, მეორე მხრივ მიზანსწრაფულობა და რაღაც, ანუ პრობლემად არ აღვიქვავდი, უფრო გამოწვევასავით აღვიქვავდი. და თან ისეთი პერიოდი იყო, რომ ანუ იმის შეჩნებაც მქონდა, რომ ჩვენ ალბათ უკან წავიდოდით ოდესმე და ის პერიოდიც, რომ არ რომ გამომეყენებინა და მესწავლა რაღაცა. და ახლა მე სხვა სიტუაცია მქონდა, მე აქ ოჯახში ვიყავი, მესმის, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი სტუდენტი, რომელიც აქ ჩამოდის, მათ ცოტა სხვა გამოწვევები აქვთ კიდე უფრო მეტი, რომ მარტო არიან, საბუთებს უნდა მიხედონ, ყველაფერს უნდა მიაქციონ ყურადღება, რა უნდა გააკეთონ. და ჩემ შემთხვევაში მე ჩვენ ოჯახში ვიყავით, ოჯახთან ერთად ვიყავით, ასე რომ ვთქვათ, და ის პერიოდი, რომ გამომეყენებინა, სწორად იყო ჩემი რაღაც მიზანი. მაგრამ ზუსტად აქედან იყო გამომდინარე, რომ ყოველთვის დღემდე ფაქტიურად შეიძლება ითქვას რაღაც ერთი წელიწადია, რომ ესე შინაგანად თითქოს დამშვიდდი, თორე სულ შემოთნებზე ვიჯექი, სულ იმის შეგზნება მქონდა, რომ უკან დავბრუნდებოდით, სულ იმის შეგზნება მქონდა, რომ ისევ ისე უკან წავიდეთ, რომ ეს რაღაც ეტაპი იყო, რომელიც უნდა გადამელახა. აი ეხლა ენას ვისწავლი, აი ეხლა ცოტაც და ინსტიტუტს დავამთავრებ, აი ეხლა რაღაც სამსახურში შემომთავაზეს, აი მე კი არ მინდა, მაგრამ აი შემომთავაზეს, კონტრაქტი მომივიდა და საქართველოში არ იყო ისეთი მდგრადი სიტუაცია მაშინ, როცა მე დავამთავრე. და სანამ სადიპლომოს დავიცავდი, უკვე ფოლკსვაგენისგან შემოთავაზება მომევიდა მუდმივი კონტრაქტის და ეს ზუსტად 2008 წელიწადი იყო, 2008 წლის მერე ფოლკსვაგენში კრიზისული პერიოდი იყო, ზოგადად მსოფლიოში იყო კრიზისული პერიოდი და ესე სამუდამო კონტრაქტის მოცემა უფრო იშვიათი იყო. უფრო აყავდათ რაღაცა სხვა შვილობილ კომპანიებში, რომლებიც სადაც დროებითად ამუშავებდნენ და მერე აძლევდნენ უკვე 3-4 წლის მერე უფრო მუდმივ კონტრაქტს და ჩემმა უფროსმა პირდაპირ შემომთავაზა და მთხოვა, რომ მქონოდა უკვე ეს კონტრაქტი და იმ კონტრაქტში, ჩემ კონტრაქტში დღემდე წერია, რომ აი these ifs, ასე რომ ვთქვათ, თუ დაამთავრებს, თუ მიიღებს მუშაობის უფლებას, ესეთი ისენი არის ჩამონათვალში, რომ თუ მექნებოდა მე ამ ყველაფრის საბუთი საბოლოოდ, მე შემეძლო უკვე დამეწყო მუშაობა და ეს რაღაცას ესე არაკეთებენ, ჯერ ყველაფერი რა თქმა უნდა წინასწარ მოწმდება, უკვე გაქვს შენ დიპლომი, მე წარადგენ შენ საბუთებს, შენ დიპლომს, რომ დამთავრებული გაქვს და გინდა რომ დაიწყო მათთან და არა პირიქით. და სამითვე ჩემთან იდო, არ მოვაწერე ხელი სამითვის მანძილზე და დღემდე კადრების განყოფილების თანამშრომელი, სადაც დამინახავს ყოველთვის ესე შორიდან ამიძახებს ხოლმე, რომ ეს არის ის პიროვნება, რომელმაც მაწვალა, რომელსაც მე დავსდევდი, რომ ხელი მოეწერა კონტრაქტზე. და მე რა ფაქტიურად ესეთ იმით დამითანხმეს, რომ აი საქართველოში ყოველთვის დაბრუნდები, მაგრამ უკეთესი არ იქნება, რომ თქვა, რომ ფოლკსვაგენის კომპანიაში მუშაობდი და აქაურ სამუდამო კონტრაქტზე თქვი უარი, რომ დაბრუნებული ყავი საქართველოში. რაღაცა ესეთ იმით მივიტყუ ესავით, რომ ხელი მომეწერა მერეს კონტრაქტზე.
Volkswagen Financial Services საქციო საზოგადოება უზარმაზარია. ის კონცერნის საფინანსო სამსახურებს მართავს მთელ მსოფლიოში. საბანკოსთან ერთად საზოგადოებას სხვა ამოცანებიც აქვს.
და ეს ჩვეულებრივი ბანკი არის, რომელიც რეგულაციებს ექვემდებარება, მსოფლიო რეგულაციებს და პლუს ამას ევროპის რეგულაციებს, რომლებიც 2008 წლის მერე 9 წლის მერე საკმაოდ გამკაცრდა. და ეს ჩვეულებრივად როგორც საქართველოში არის, რომ საფინანსო სექტორის მარეგულირებელი ორგანოები არსებობს, აქაც 3-4 მარეგულირებელი ორგანო ყავს, იმიტომ რომ გერმანიას თავისი მარეგულირებელი ორგანო ყავს, ევროპას თავისი ცალკე მარეგულირებელი ორგანო ყავს, პლუს ამას ამერიკიდან ეს სკანდალის გამო, დიზელის სკანდალის გამო ფოლკსვაგენ სხვა მარეგულირებელი ორგანოები უყურებენ, ანუ აქცევენ ყურადღებას რა როგორ მოხდება და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა სუბსიმირებას ახდენს უკვე ჩვენ კომპანიამდე და ამიტომ განყოფილება ყველაფერზე პასუხს სცემს, თუ რას ვაკეთებთ და გინდი იქნება ეს რაღაც ტრანსაქციები, გინდი იქნება ეს რაღაც სანქციები, აი ხლა ეს რუსეთის საკითხი ძალიან შეგვეხო რა თქმა უნდა. თითქმის ყოველ კვირაში ერთხელ გამოდიოდა ახალი სია, ახალი პიროვნებებით, ახალი ფირმებით და ეს ყველაფერი უნდა შემოწმებულიყო, ეს ყველაფერი უნდა შესულიყო სისტემაში, რომ რამე არ მომხდარიყო.
Volkswagen-ს ისევე როგორც ძალიან ბევრ დიდ საგანთქმულ კონცერნს ჰქონია კრიზისი, გაჭირვებია. არ ვიცი, შეიძლება ურთულესი პერიოდიც გადაუტანია. თანამშრომლებს VW, როგორც გერმანიაში მას ჰქვია, მუდამ მოუწოდებდა ერთად ყოფილიყვნენ, ჭირი შიგნიდან გაემაგრებინათ.
იქ რასაც ხედავდი, მე მაშინ ვოლსბურგის ცენტრალურ ოფისში ვმუშაობდი. ზუსტად ხდებოდა ისე, რომ თითქმის ყოველ მეორე დღეს იყო შეკრებები. რომ ზუსტად იმის შეგრძნებას აძლევდა, კიდ ექნებოდა ეს კადრების განყოფილება თუ სხვა სტრუქტურა, რომ ჩვენ ვართ ერთი ოჯახი, ჩვენ ერთად უნდა დავდგეთ, ჩვენ თუ ერთად დავდგებით, არაფერი არ მოგვივა. და ჩემ განყოფილებაშიც ზუსტად ეგ სულისკვეთება იყო, რომ ჩვენ ყველაფერს შევძლებთ, ნამდვილად გადარჩება ფოლკსვაგენი, ყველაფერი კარგად იქნება, ყველაფერი წინ არის. და რაღაცა ისე დადებითი სულისკვეთებით მიდიოდნენ და სტუდენტები რა თქმა უნდა ყველა შეშინებული იყო, იმიტომ რომ მათ უკვე დამთავრებული ჰქონდათ, ან უკვე ამთავრებდნენ თეზის, ანუ სადიპლომოს უკვე წერდნენ და ჰქონდათ იმის იმედი, რომ მიიღებდნენ კონტრაქტებს და სამწუხაროდ მაშინდელმა ეს მე ვიყავი 3 წლის მერე იგივე სიტუაციაში, მაშინდელმა სტუდენტებმა კონტრაქტები ვერ მიიღეს. ეს მათთვის რა თქმა უნდა ძალიან ცუდი იყო და ძალიან რთული პერიოდი იყო მათთვის.
ცხოვრება, მარტო ხელა ადამიანის ბავშვით არსა და იული. ასე ეს უცხოეთში ასეაში. გერმანიაში შეიძლება იმის თქმა, რომ მოწესრიგებული ქვეყანაა და ალბათ დედებს გარკვეულად ეხმარებიან, აქვთ შეღავათი, არამხოლოდ ფინანსური. თუნდაც ის მაგალითად, რომ თუ დედა სტუდენტია, ბავშვი შეუძლია თავისუფლად მიიყვანოს ლექციებზე. ცხადია, საჭიროა მატერიალური უზრუნველყოფაც და მარტოხელა დედას თუ მამას მუშაობაც უწევს.
ცუდი და რთული იყო, რა თქმა უნდა, ის, რომ მცირეწლოვან ბავშვთან ერთად ვიყავი გერმანიაში მარტო და მიწევდა იქ ლექციებზე სიარული ბავშვთან ერთად, უკან ჩდებოდა და რაღაც თავისი გასაფერადებლები მოქონდა და ყველაფერს აფერადებდა და ჩუმად იჯდა. მერე მისი წამოყვანა სახლში უკვე რაღაც ვახშამის გამზადება, ყველაფრის მისი საწოლში დაწვენა და უკვე მერე სამსახურში წასვლა, იმიტომ რომ ჰქონდა სამი პარალელური სამსახური სწავლასთან ერთად და ბავშვის მოვლასთან ერთად. ეს რა თქმა უნდა რთული იყო და ადვილი არ იყო. ეხლა მე ამის რაღაც დადებითი მხრივ თანახვას არ ვაპირებ და აღარ ვამბობ, ადრე იმას ვამბობდი, რომ ეს ყველაფერი ძალიან ადვილი იყო, მაგრამ ეხლა დღევანდელი გადმოსახედიდან ხვდები, რომ ეს არ იყო ადვილი, უბრალოდ მიწევდა იმ სიტუაციასთან გამკლავება. რამდენად კარგად გამომივიდა, ამას მომავალი დაგვანახებს, როცა უკვე ჩემი ბიჭი დიდი იქნება, როცა უკვე მეც შევძლებ, რომ შევხედო ამ ყველაფერს ცოტა რაღაც სხვაგად მოსახედიდან და
სხვაგად მოსახედი კი არა, მგონიანა ამაზე ახლა ცოტა ერთობა კიდეც. საქმე ეხება სასახელო ვაჟს, გიორგის, რომელიც მალე სკოლის დამთავრების შემდეგ საქართველოში აპირებს ცხოვრებისეული გამოცდილების გამდიდრებას.
სასაცილო ის იყო, რომ ლექტორები უკვე იმდენად ახლოს იყვნენ გიორგისთან, რომ როცა დავამთავრე და სადიპლომო სამოის სიგელის გადმოცემის დღე როცა იყო იქ სცენაზე, ჩემი სახელი და გვარი როცა დაასახელეს და მე ჩამოდიხარ სპეციალური ჩამოსასვლელობას, ჩამოდიოდი კი ვებზე, გზევიდან უკვე დაიწახა პროფესორმა, რომ შენი შვილი სად არისო? ჩვენო, შენო არ გადმოგცემთო დიპლომს, სად არისო შენი შვილიო? და მოუტრიალდი, გაუძახე რომ მოსულიყო და რაღაც მთელი დარბაზი ფეხზე ადგა უტაშს უკრავდა და მე არ გადმომცეს დიპლომი, გადასცეს მას. იმიტომ რომ ესწრებოდა ლექციებს. და რაღაც ისეთი იმით დაიმსახურა. ჩემი აზრით, გერმანელი საზრონება და ქართველი საზრონება ძალიან განსხვავდება ერთმანეთისგან, რაღაც სრულიად ურთიერთ გამომრიცხავი თხრობის უნარიც გვაქვს, აზროვნების უნარიც გვაქვს და ჩვენი პრობლემის თუ სიხარულის გადმოცემის უნარიც გვაქვს. გერმანელი არის უფრო პირდაპირი, მე ამას რაღაც ჩემი თეორია დავარქვი, პირამიდალური თეორია დავარქვი, რაც იმას გულისხმობს, რომ გერმანელი პირდაპირ პირამიდის წვეტიდან იწყებს თავისი პრობლემის ან თავისი რაღაც დადებითის თქმას. ანუ მაგალითად მესამსახურში დამაწინაურეს, ან რაღაც ძალიან ცუდი ამბავი მოხდა, ამას პირველად გეტყვის და მერე დაიწყებს უკვე ახსნას, ანუ მერე უკვე ჩადის ქვევით პირამიდაში და იწყებს უკვე ამ ყველაფრის უფრო დეტალურად ახსნას. და ქართველებს გვახასიათებს, რომ დაიწყებენ რაღაცის მოყვას, დავიწყებთ, ასე რომ ვთქვა, და ვერ ხვდები უკვე ბოლოში, ანუ რა სათანადო მიდის ისტორია, იძაბება ისტორია უფრო და მერე ბოლოში გეტყვიან. და შენ უკვე ინტერნეტ დაბნეული ხარ, ვეღარ მიხვდი რა, საიდან დაიწყო და სად მიხვდი ბოლოში, იქიდან რატო დაიწყეს ბოლოში, რომ მდოდათ. რომ რაღაც ესეთი სხვანაირი აზროვნება გვაქვს ჩვენ და ალბათ ეს ცოტა გვირთულებს ბევრ რაღაცეებს.
ყველა ქართულს ასე აქვს, ფიქრობთ?
მე პირადად ესე ვიყავი თავიდან, რაც აი სამსახურში და ცოტა ისე ხელს მიშლიდა, იმიტომ რომ როცა ესეთ უფროსობასთან გაქვს კავშირი, როგორც არის მაგალითად დირექტორთა საბჭო, იქ გაქვს გაწერილი დრო, მაგალითად 4 წუთი და 30 წამი, როცა უნდა ჩაატვირ შენი სათქმელი და ახსნა და თქვა ის არგუმენტი, რატო უნდა მოხდეს რაღაცა. და როცა შევდიოდი და ვიწყებდი უკვე ამ ჩემი პრობლემის, ასე რომ ვთქვათ, რაღაც დახატვას და ბოლოში ვამბობდი თუ რა მინდოდა, მაწვეტინებდნენ ან პირდაპირ მეუბნებოდნენ, რა ვერ ხვდებით რა შუაშია ეს, რა გაინტერესებს. და აი ამან რაღაც დამაკვირვა და მე უკვე აი ქართულ წიგნებსაც როცა უკითხულობ, ზუსტად მაგის შეგრძნება მაქვს, რომ წინადადება იწყება, ძალიან ბევრს ვსაუბრობთ, იგივეს გადათარგმნა როცა გინდა უკვე გერმანულად, იწყებ უკვე სხვანაირად გადათარგმნას, ჯერ ამბობ საკითხს და მერე იწყებ უკვე ისტორიის ახსნას და ეს არ ვიცი, ეს ჩემი თეორია არის, რამდენად ნამდვილი არ ვიცი, მაგრამ აი ნახეთ რამდენი ვისაუბრე მე.
აა, კარგია, ხო, მე მაინტერესებს ეგა.
ეხლა მე მაგალითად გარდა ამტეხ პერიოდში ვარ. იმიტომ რომ ჩემი შვილი ამთავრებს სკოლას, ამდენი ხანი რაღაც ესეთი ის მქონდა, ალბათ შინაგანი განწყობა მქონდა ესეთი, რომ აი როგორც ვამბობდი, რომ არ დავფუძნდი აქ. იმისი შეიძლება მქონდა ყოველთვის, რომ აი ახლა სწავლას დავამთავრებ, აი ახლა ჩემი შვილი დაამთავრებს სწავლას და მე დავბრუნდები. აი ახლა ის იქნება, ახლა ის იქნება, ყოველთვის რაღაც ესეთი საფეხურებით მივდიოდი და ახლა ზუსტად იმას ვხვდები, რომ რაღაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საფეხური მთავრდება და ჩემი შვილი უკვე თვითონ დამოუკიდებლად დაიწყებს თავის ცხოვრებაზე სიარულს და ალბათ სხვებს რაც აქვს 40-50 წლის ასაკში მე მაქვს ახლა და რაღაც რთული პერიოდია, როცა შვილები მიდიან სახლიდან. თავისი თავის ახლიდან აღმოჩენა გვჭირდება და რაღაც ახალი ჰობის, ახალი ინტერესების აღმოჩენა და უკვე ამ ყველაფრის რაღაც გადა სხვანაირად შეხედვა ამ ყველაფრის, არ ვიცი.
რას უმიზნებთ? ესე არ არის ხო რაღაც უცბად რა ჰობის იმას ზებნას იქ ხარ დაიწყებს, ალბათ იქნებ რა მე ჰობი მომიწოს.
ხო, ერთი წლით ვაპირებ, რომ სამსახურიდან წამოვიდე და გავაკეთო საბათიკო და მოვიარო რომ სოფლიო. და რაღაც ესე ასე რომ ვთქვათ, ის პერიოდი რომ ყველაფერი ახლა ყველაფერი რაღაც ესე ცუდა ჭერს, მაგრამ ბევრი რაღაცა ჩემ ცხოვრებაში იყო მართული სხვების მიერ და მე არ მქონდა იმდენად იმისი შანსი რომ მე მემართა ეს ყველაფერი. ეხლა მაქვს იმისი შესაძლებლობა რომ მე ვმართო, დაუფიქრდე იმ ყველაფერს რა გზა გავიარე, თავიდან მოვიკრიბო ასე რომ ვთქვათ ძალები და მივხვდე თუ რა არის წინ და რა გზა მელოდება.
გაგიშვებენ ერთი წლით სამსახურიდან?
შეთანხმებული არის უფროსობასთან, უფრო არსებობს Volkswagen-ს აქვს ესეთი პროგრამა, Meine Auszeit ქვია. როცა არის შესაძლებელი რომ 9 წელიწადზე არის გათვლილი უფრო მეტად, ან ერთი წელი შეიძლება რა თქმა უნდა, მაგრამ უბრალო შემთხვევაში უფრო 9 წელიწადს აკეთებენ, რომ შეგძლია ნებისმიერი თვალსაზრით უბრალოდ აიღო ეს პერიოდი და სახში იჯდე. ან წიგნი დაწერო, ან რაღაც ხელობას დაეუფლო, ანუ იქნებ ყოველთვის გსურდა რომ რა ქვია, ხეზე გემუშავა, სიტყვაზე ვამბობ. ან რესტორანში მიმტანად გემუშავა, ან რაღაც ესეთი კოსმოსში გაფრენილიყავ, ხო, თადეგრადული არ არის, მაგრამ რაღაც ნაოსნობას დაგეწყო, ან მე ზღვაური გამხდარიყავი, ან მსრბოლელი გამხდარიყავი. და ეს ყველაფერი იდეები რაც არის, რომ ეს ყველაფერი რაღაც გააქტიურო და შეძლო შენი თავი თავიდან აღმოაჩინო. აქ ცხოვრობ უკვე 19 წელიწადია. და რაღაც ჩემი რაღაც აზროვნებითი ცხოვრება აქვს აქ მაქვს გატარებული, იმიტომ რომ 18 წლის ვიყავი, რომ ჩამოვედი და ახლა 18 წლის ბავშვი ცხოვრობს ოჯახში, ხო, მშობლებთან. და რაღაც ნაკლებად აქვს შეხება ბევრ რაღაცეებთან და ახლა აქ რო ჩამოდიხარ უკვე 18 წლის და პიროვნებად ყალიბდები უკვე უცხო ქვეყანაში, რაღაც საქართველოსთან კავშირი ჩემთვის კი ეს უბრალოდ ფურცელია, მაგრამ რაღაც ჩემთვის ძალიან ძნელია ოფიციალურად შეტანა საბუთის და იმისი თქმა, რომ აღარ მინდა მოქალაქეობა.
ანა არიშიძე იურისტია, გერმანიაში Volkswagen-ის საავტომობილო კომპანიის Financial Services სააქციო საზოგადოებაში. ცხოვრების ნახევარი გერმანიაში გაატარა. სტუდენტ პრაქტიკანტიდან გზა გაიარა სახელგანთქმული ფირმის იურისტობამდე. გერმანიამ მითხრა ვინ ვარ და რა მინდა. გერმანიაში ჩემი თავის შეცნობა შევძელი. ახლა ცხოვრებას მე ვმართავო, მითხრა ანამ. მე ვარ ოქროპირ რუხაძე, პოდკასტის შინ უცხოეთში ავტორი. ჩვენი პოდკასტი მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე და პოდკასტების ცნობილ პლატფორმებზე.